Rádio Wave. Český
rozhlas Rádio Wave.
Rádio Wave.
Rádio Wave. Děláme vlny.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne vám od mikrofonu Rádia Wave. V tuto chvíli přeje Adéla Paulík-Lichková. Máme před sebou magazín Diagnóza F. Co je mindfulness? Zda souvisí pouze s meditací, anebo zda může nějakým způsobem pomoci i lidem s duševními poruchami. To bude předmětem dnešního rozhovoru a mým dnešním hostem je psycholog a psychoterapeut pan doktor Jan Benda. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, vy jste na dané téma napsal i knihu, která se jmenuje Všímavost a soucit se sebou. Jak všímavost souvisí se soucitem se sebou?
Velmi úzce. Ten soucit se sebou je jakoby jedním z aspektů té všímavosti poměrně významným a právě v psychoterapii se na ten soucit já dávám velký význam nebo velký důraz, protože ten způsobuje proměnu emocí, což je v psychoterapii velmi žádoucí proces.
Pojďme nejdřív představit mindfulness, pokud nás poslouchá někdo, ke komu se mindfulness zatím ještě nedostalo.
Co to je mindfulness? Je to nějaká schopnost uvědomovat si procesy, které se odehrávají v nás, v našem těle a v naší mysli v přítomném okamžiku se speciálním postojem, právě s tím postojem soucitu nebo akceptujícím postojem, bychom mohli říct.
Co se v nás všechno tedy odehrává? Co je to, čeho bychom se měli všímat?
Můžeme si všímat jednak vjemů, to znamená, máme 5 smyslů, že vidíme, slyšíme a tak dále. Můžeme si všímat toho, že myslíme, ale ta všímavost uchopuje to myšlení jenom jako proces myšlení, nezajímá jí obsah té myšlenky. Můžeme si všímat pocitů, emocí, stavů mysli. To jsou fenomény, kterých si lze všímat.
Je všímavost nějaké jako nové téma, anebo už je tady staletí a desetiletí?
Tak na východě je všímavost známá asi 2500 let. Pokud jde o západ, tak nepřímo se vlastně s všímavostí setkáme už se vznikem psychoterapie, už Sigmund Freud všímavost používal, on ji říkal frei schwebende Aufmerksamkeit. Tehdy se nepoužíval ten termín mindfulness, ten se objevil zhruba na přelomu tisíciletí ve větší míře. Těch posledních 20 let je velký boom zájmu o mindfulness.
Proč je potřeba se mindfulness a všímavosti učit? Znamená to, že to neumíme si všímat toho, co se s námi děje?
To se říct nedá, všímavost, každý člověk do určité míry je všímavý a všímá si. Možná dokonce bych řekl, že třeba malé děti možná mají o něco blíž k všímavosti, než my dospělí. Tady na západě, kde žijeme, v západní Evropě a v Americe, hodně myslíme a to myšlení se s všímáním příliš neslučuje dobře, takže čím víc přemýšlíme, tím míň se dá říct, že jsme všímaví.
Když jste říkal, čeho všeho si můžeme všímat, tak si říkám, že to docela člověka může velmi zaměstnat. Tak lze být všímavý stále, anebo jsou to nějaké okamžiky, kdy si řekneme a teď si uvědomím, co se mi děje.
V podstatě jsou to okamžiky, ale dá se říct, že když člověk se věnuje záměrně rozvíjení té schopnosti všímavosti, tak se to všímání do určité míry zautomatizuje a potom to už není taková námaha, děje se to jako průběžně samo od sebe, je to takový zvyk, by se dalo říct.
Čeho všeho vy si právě teď všímáte?
Všímám si, že sedím na židličce a cítím ten dotyk jo, na svých stehnech a zadku. Všímám si světla, zvuků, těchto vjemů a všímám si taky svého pocitu, který mám, lehká nervozita, protože mluvím na mikrofon.
K čemu je nám dobré to, že si právě tady těch všech věcí budeme všímat?
Já vlastně asi budu odpovídat jako psychoterapeut. Já se na to dívám především z tohohle pohledu, protože pracuji s lidmi, kteří mají úzkosti, deprese a podobné záležitosti. A tam myšlení, které běží téměř permanentně a které se často cyklí a navíc obsahově je třeba kritický, sebekritický, tak vlastně rozvíjí tu úzkost nebo ten stav deprese, jakmile si všimnu, že teď a tady slyším zvuky, vnímám okolí, tak se ten myšlenkový proces přeruší a už to je elementární první pomoc, jo, kdy se vlastně přeruší i ta deprese, která z velké části je generovaná tím myšlením.
Když se mluví o mindfulness, hodně se mluví o meditaci. Nicméně my se dnes nacházíme, my jsme se sešli v magazínu Diagnoza F, který se věnuje primárně duševním poruchám. Tak jak lze použít meditaci na to, aby bylo lidem s duševními poruchami lépe?
Jo, já se přiznám, že existují různé přístupy a já bych nějak chtěl říct, že meditace je jenom jednou z možností. To, že se v posledních 20 letech stalo to, že západní psychoterapeuti začlenili meditaci do psychoterapeutických programů, je zajímavá věc, populární věc, ale není to jediná možnost. V České republice existuje tradice takzvané satyterapie, což je přístup, který vyvinul kdysi docent Mirko Frýba, a ten rozvíjel všímavost a rozvíjí do dneška u těch terapeutů, kteří se tomu věnují, i jinými způsoby a jinými postupy než prostřednictvím meditace, což je i můj přístup, který aplikuju v praxi.
A to jsou jaké způsoby?
To by bylo trošku na delší povídání, ale v zásadě i v jednoduchém rozhovoru s klientem, pokud směruju pozornost klienta třeba otázkami, že se ho ptám, jak se právě teď cítí, anebo jak se cítil v situaci, která je pro něj nějak problematická, a vedu ho do těla, aby si všimnul toho pocitu, který prožívá někde v břiše nebo v hrudníku, tak se dá říct, že rozvíjím nějakou elementární všímavost jeho.
Jsou nějací klienti, kteří jsou třeba, jste teď zmínil to vedení do těla, kteří jsou vůči tomu vedení do těla nějak jako imunní, že prostě říkají, ne, já v těle nic necítím?
Určitě ano, ono jako se všemi klienty v tomhle směru vždycky na začátku to je trošku výzva, protože lidi prostě nejsou zvyklí si těchto věcí všímat, jinak by ostatně nebyli klienty, protože kdyby měli rozvíjenou všímavost, tak by pravděpodobně byli duševně zdraví. Takže na začátku je to vždycky výzva, jsou potom skupiny, u kterých to dá obzvlášť zabrat, můžou to být třeba psychosomatický pacienti, poruchy osobnosti, jo, tam je to možná ještě větší výzva než u jiných diagnóz.
Diagnóza F.
Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Pane doktore, kde se nám všímavost ztratila? Vy jste mi před chvíličkou říkal, že vlastně když nejsme zvyklí, nevšímáme si toho svého těla, těch emocí, které se nám jako dějí, kde se nám ztratila?
Si myslím, že to souvisí vlastně s tím vývojem celé té západní společnosti v posledních asi 400 letech, jak se tady rozvíjelo ratio jako hlavní nástroj poznávání, tak se nám, řekl bych, to myšlení trošku vymklo z ruky a přerostlo nám přes hlavu, že spousta lidí, řekl bych, že většina v dnešní době už neumí ty myšlenky vůbec zastavit, že ráno se probudí a okamžitě začnou o něčem přemýšlet a ten proces myšlení jede non-stop a je tam jenom vzácně, jsou nějaký okamžiky, kdy si člověk uvědomí, co vlastně prožívá. Zapomněli jsme na to a asi proto je ta mindfulness teď tak populární, že vrací lidi k něčemu přirozenému, co asi naši předkové byli pravděpodobně mnohem všímavější, než jsme my dneska třeba.
Pojďme se podívat na ty konkrétní příklady. Jak třeba může všímavost pomoci, vy už jste před chvíli vlastně nastínil třeba u těch depresivních pacientů, že jim může zastavit v první chvíli tu myšlenku, že je to vlastně všechno jako špatně a trošku je někam jako odvést. Ale co s tím dál potom? Protože přece jenom deprese není jenom jedna myšlenka, která jde okolo, ale je to složitější jako systém nějakých jako symptomů prožívání. Tak jak tam může všímavost pomoci?
To myšlení tam hraje, to přeci jenom bych ho zdůraznil, podle mě docela velkou úlohu, že ten člověk někdy si ani neuvědomuje, že vlastně do kolečka přemýšlí velmi kriticky, buď v duchu kritizuje všechno okolo, anebo sebe sama, ale ten důsledek je potom podobný, že má z toho špatnou náladu, špatný stav mysli. Ale je pravda, že tohle je jenom první krok, že když se mu podaří ty myšlenky zastavit, třeba tím, že s tou pozorností se zaměří na nějaké přítomné vjemy, tak se ten myšlenkový řetězec přeruší, ale druhý krok je potom si všimnout pocitu, který do té chvíle není plně uvědomovaný, a to může být pocit strachu, nebo to může být hněv, anebo to velmi často bývá pocit nedostatečnosti, nebo odborně se tomu říká shame, čili pocit studu. Jo, tak s tím potom se v té terapii dá pracovat dál.
Ve své knize píšete, ty nejzáludnější pocity, které se skrývají za symptomy mnohých duševních nemocí, vznikají kvůli tomu, že mnohé prožívané skutečnosti automaticky odmítáme nebo potlačujeme. Proč?
proč je odmítáme nebo potlačujeme? No, protože jsou zkrátka velmi nepříjemné. Když budu mluvit teda z praxe s klienty, tak ty nejpalčivější, nejbolavější pocity bývají pocity osamělosti, právě méněcenosti studu, anebo existenciálního strachu. Ty pocity mají kořeny někde v raném dětství, jsou velmi palčivé a právě proto, že jsou tak extrémně nepříjemné, tak ta naše mysl disponuje spoustou obranných mechanismů, které úplně automaticky a blesku rychle vlastně nás odvádějí tu pozornost od toho, protože to zkrátka nechceme cítit.
Já jsem ráda, že vy jste zmínil tu méněcennost, protože mám pocit, že to je velké téma řady klientů, kteří přichází do terapie. Říkám si, co dělají jejich rodiče špatně, nebo co se stalo v tom raném dětství špatně, že je to takhle časté téma?
Jo, to je velmi dobrá otázka, která tak nějak jako trefuje jádro pudla. Já si to právě vysvětluju tím, že už ty rodiče, že už to běží několik generací, jak přestali vnímat sebe sama, respektive svoje vlastní pocity, tak vlastně tím se otupuje a postupně mizí empatie, že spousta dnešních rodičů nebo i ty generace před námi vlastně má nějaký naučený přesvědčení, co by jako měli v té výchově a oni se tak jako snaží být těmi rodiči podle toho, co si myslí, že je správné, ale ne tak jemně vnímají vlastně jednak pocity svoje a taky pocity toho dítěte, jo? Že skrze nějakou empatii, já když jsem cestoval třeba v Ázii a viděl jsem, jak vychovávají malé děti někde v Barmě, na Srí Lance, v Tajsku, tak oni nemají žádné naučené know-how, oni se prostě řídí těmi přirozenými pocity, se kterými jsou v kontaktu a vnímají také pocity toho dítěte a reagují mnohem líp na skutečné potřeby toho dítěte, než my, když se držíme nějakých konceptů a představ.
Jak se tedy s méněcenností dá pracovat tak, aby nám třeba zlepšila ten aktuální obraz té duševní poruchy, se kterou se potýkáme?
Já vám řeknu, jak s tím pracuju konkrétně já. Vlastně jsou dva takové postupy. Ten jeden je, nejprve je potřeba ten pocit si vůbec uvědomit, připustit, což chvíli trvá. Když ten klient začne rozeznávat, že vlastně prožívá pocit nedostatečnosti, méněcenosti, tak potom já se vždycky ptám, odkud ten pocit zná, třeba i ten fyzický pocit. A tam se právě standardně dostáváme do nějakých vzpomínek někde z dětství, do mateřské školky, na základku a tak dále. A tam vlastně já pracuju s tím, co by tenkrát ten člověk potřeboval, aby se cítil lépe, aby se cítil takovou tu hantýrkou řečeno good enough, to znamená dostatečně dobrý, přijatelný nebo milováníhodný. A tímhletím způsobem skrze nějakou imaginaci, že si představujeme, co by tenkrát potřeboval, vlastně učíme toho klienta nebo jeho mozek, by se dalo říct, tomu postoji soucitnému, laskavému, který právě potom mění ten pocit nedostatečnosti na pocit, že jsem OK, že jsem v pořádku.
Jak dlouho takový proces může trvat?
Je to různé, ale když bych to nějak zprůměroval, tak takových 10 až 20 sezení bych řekl.
Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Diagnóza F s Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
Hostem dnešní diagnozy F je psycholog a psychoterapeut Jan Benda, autor knihy Všímavost a soucit se sebou, což je shodou okolností tedy i téma našeho dnešního rozhovoru. Mě by zajímalo, pane doktore, v jakém věku se lidé zajímají o mindfulness? Přece jenom dnešní doba je hodně zatížená takovým tím jako seberozvojem, tlakem. Mám pocit, že i možná společenským tlakem na tom, že musíme být stále jako lepší. Tak kolik je vašim klientům, kteří nad tímhle přemýšlejí?
Aha, no popravdě řečeno, jako většina mých klientů jsou klienti tak od 35 vejš do 55, to je taková největší skupina, ale je pravda, že se objevují teď čím dál častěji i klienti mladší, většinou studenti vysokých škol kolem 22, 23. A pokud jde vysloveně o mindfulness, tak to myslím, že ta vlna popularity se týká především mladých lidí. Takový ty 8-týdenní kurzy a různý programy na rozvíjení mindfulness, myslím, že oslovují především mladí lidi, kteří plní teď ve velkém počtu všechny tyhle ty kurzy zaměřené tímhle směrem.
Myslíte si, že člověk kolem 20 už má vlastně přístup k těm svým emocím, anebo možná ho má o něco klidně i větší než člověk o generaci starší? Že jsou dnešní mladí otevřenější k těm věcem?
Myslím, že ta mladá dospělost, adolescence a mladá dospělost, ty lidi jsou ve skutečnosti ještě jako velmi křehcí a není tak pro ně úplně jednoduché a samozřejmé přiznat si třeba právě ty pocity studu a podobně. Nicméně pokud potkají terapeuta už s nějakou životní zkušeností, který má pochopení, tak potom jsou schopní se otevřít a pracovat i s těmito bolavými pocity.
Vy jste ve své knize psal nejenom o té všímavosti lidí, kteří se nějakým způsobem potýkají s duševními poruchami, nejenom s nimi samozřejmě, ale i o všímavosti terapeuta. Čeho všeho by si terapeut měl všímat?
Jo, to je zásadní otázka, protože z mého pohledu všímavost terapeuta je možná víc důležitá než všímavost klienta. Především si terapeut všímá celou dobu během celého sezení svých vlastních pocitů, protože ty pocity jsou důležitý signály a může se stát, že když se při terapii začnu nudit a uvědomím si, že se vlastně nudím, tak je to signál, že musím změnit téma a převést pozornost jinam a vlastně ty moje pocity mi ukazují, co z toho, co ten klient vypráví, je důležitý a zásadní a co je nějaká vata, která by zbytečně odvádělo pozornost od jádra problému.
Myslíte si, že jsou terapeuti dostatečně všímaví?
Myslím si, že ano, a dokonce i ti, kteří vůbec o všímavosti nic neví a kteří prošli třeba nějakým tréninkem v humanistické nebo psychodynamické psychoterapie, protože ta všímavost vždycky, i když se jí tak dříve neříkalo, byla součástí tréninku psychoterapeutů a dneska je velká nabídka zkušených dobrých terapeutů a myslím si, že všímaví určitě jsou.
Pojďme se ještě na malý okamžik vrátit k duševním poruchám. Řada lidí s duševními poruchami má kromě třeba psychoterapie i nějakou medikaci. Může všímavost ovlivnit třeba míru té medikace anebo třeba přímo ovlivnit to, že ten člověk nadále bude žít bez medikace?
100% a musím říct, že poměrně velká část klientů za mnou přichází i s tímhletím zadáním, že třeba několik let berou antidepresiva nebo nějaké jiné psychiatrické léky a jejich přáním, že je chtějí aspoň snížit nebo dokonce vysadit a to se velmi často daří, takže v průběhu terapie většinou snižují dávky postupně a eventuálně vysazují. To je moje opravdu zkušenost, že tohle se děje.
My jsme se dneska v rozhovoru dotkli depresivních potíží, taky možná asi bychom s trochou snahy si dokázali představit, jak všímavost pomáhá třeba při poruchách nálady. Ale co třeba posttraumatická stresová porucha? Jak nám v tu chvíli může pomoci, když vlastně třeba ještě nemáme jako to propojení v té hlavě, že ty současné potíže se nějak týkají toho traumatu, které jsme prožili třeba před půl rokem?
Myslím, že posttraumatická stresová porucha je jednou právě z těch diagnóz, kde vlastně ta možnost pracovat s všímavostí už je i výzkumně velmi zmapovaná. Všímavost bývá právě s touhle poruchou docela často spojována a nějak se to zvlášť neliší od těch postupů, které jsem popisoval. Pracuje se tam s tím samozřejmě zážitkem traumatickým, který se vybavuje, pokud je dostupný v paměti, záleží před jakou dobou k tomu traumatu došlo. A nějakým způsobem skrze právě to porozumění, soucit, laskavost k sobě, ten pocit se transformuje a přestává být potom spouštěčem nějakých dalších symptomů, což se u těch posttraumatických poruch jinak standardně děje.
Když jsme se dnes chystali na rozhovor, respektive když jsme přicházeli do studia, jste mi říkal, že mnoho času trávíte školením v různých firmách. Co je vlastně cílem, já chápu, že cílem je, aby se ti lidé naučili nějaké větší všímavosti, ale co jim to může dát do života třeba, pokud je duševní poruchy nesužují? Co jim to dá jako navíc?
Tak v těch firmách, v velkých korporacích, kde se teďka mindfulness školí ve velkém, já celý rok objíždím různé velké společnosti, tak ta základní poptávka se většinou týká zvládání stresu, že ty lidi samozřejmě pracují pod velkým tlakem, takže to primární zadání je pomocí všímavosti snížit stres, ale na těch školeních, které dělám, vlastně se dostáváme i k nějaké komunikaci, zvládání emocí v náročných situacích, třeba konfliktních a tak dále. ti manažeři, se kterými se setkávám, tohle velmi oceňují a velice rychle to chápou. To je taková pro mě jako příjemná cílová skupina, protože ty lidi už jsou právě zralí, lecos už vypozorovali sami u sebe a když jim to pomůžu trošku uchopit, tak velice rychle z toho profitují.
Vy už školíte dlouho tohle téma, dlouho se mu věnujete. Narazíte občas třeba na něco, co vás pořád ještě překvapí?
Popravdě ani ne. Vlastně se to už hodně opakuje. Já opravdu mám 20 let praxe v téhle oblasti, ty školení dělám asi 15 let a už se to jakoby hodně opakuje, ale dělá mi radost právě to, že stačí, že slyším 2-3 věty od účastníka semináře a okamžitě vím, která bije a umím ho navést, tak je mým potěšením, že tu zkušenost můžu takhle předávat.
Říká Jan Benda, host dnešní Diagnózy F. Pane doktore, děkuji vám za rozhovor. U nějakého dalšího tématu se budu těšit na slyšenou. Díky.
Na shledanou.
Vám, milí posluchači, připomínám zítra na wave.cz záznam dnešního rozhovoru, pokud jste ho třeba neslyšeli celý a chtěli byste si ho doposlechnout třeba i v nějakém jiném čase. No a samozřejmě, pokud jste si ještě nepřihlásili, tak si přihlašte podcast Diagnózy F, ať vám vždy včas přistane ve vašem telefonu. Hezký den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.